Ongi etorri bertze aste batez argi zirina italdia irratsaiora. Aitzineko asteko etenaldiaren utxegitearen ondotik, gaurkoan berriz ere mentxien gaituzue asteroko itzorduari jarraipena emateko prest. Eta astero bezala ere, gaurko saiorako hainbat kontu prestatu ditugu. Alde batetik, gurean Josu Osta izanen dugu, hipotekak kaltetutakoen Nafarroako plataformako kidean. Gaurko gonbidatuen artean ere, Iban Zugarramurdi Arantzako musikaria, bateria jolea, Esnebeltza taldeko kidea izanen dugu. Esnebeltza taldearen azkeneko diskari buruz, Iban Zugarramurdirekin solastuko gara. Eta gaurko azkeneko gonbidatua Maria Inarrea izanen dugu eta berarekin batch lorei buruz solastuko gara. Hoiek gonbidatu nagusiak, hoiekin bat ere kantu batzuk tartekatuko ditugu eta modu hortan bururatuko dugu emanaldia. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, gehiago luzatu gabe Iruña alderat hurbilduko gara. Josetxo gure lankidea Josu Ostarekin mintzatu da, hipotekak kaltetutakoen Nafarroako plataformako kidearekin, eta segidan bien artekoa entzunen dugu.
Iruñarat hurbilduko gara gaurkoan, eta bai hipotekak kaltetutakoen plataforma edo bertze modu baten erranta etxe kaleratzen aurkako asamblea du plataformako Josu Ostarekin mintzatzeko. Egunon, Josu.
Egunon.
Horaxe, bueno, orain arte batez ere, bai hipotekaren gatik eta egin izan dako kaleratzen auziak eta kasuak eta ezagutu ditugu, nola nahi ere hipotekari ezin aurre eginez, beren etxetatik eta botatako hainbat jende neguera, pasaren hastian ere bertze kaleratze baten berri ere izan ginen, baina untekoan ez hipotekak eraginik, baizik eta alokairuan zagoen emazteki bat, bere semearekin hain justure, alokairuan eta bizi zen emazteki bat txetik bota zuten, alokairuari aurre ezin eginez eta hala salatu eta azkenean urateratzeko poliziare hurbildu baitzen, ez?
Bai, gertatzen dena da, pues, kurso honetan, ideiatik aurrera ikusi duguna da, pues, kezkala handiena sortzen dituena da alokairua. Guk betidanik eskatzen dugu, dazion de pago lortuz gero, argi dagoena da familiak behar duela toki bat bizitzeko, orduan eskatzen genuena zen alokairu soziala. Alokairu soziala, baina baldintza batzuekin, eta hori da Nafar gobernuak errespetatzen ez dituena. Zergatik ez du errespetatzen, pues, jartzen duten baldintzak, azkenean ematen du ez direla lagun, familiai laguntzeko, baizik eta enpresak, hori etxea dituzten enpresei laguntzeko. Eta horregatik ez ditu kontrolatzen zentzu diren prezioak, orduan ematen du laguntza bat, baina laguntza ez gaur egun familia dituen diru sarrerekin, baizik eta duela urte bat edo azken errenta aitorpenarekin datuak, ez? Eta hori da gertatzen dena, edo agian duela urte bete ez dakik zenbat kobratzen zuen, baina gaur egun bat ere ez, edo gutxiago, eta ez dute eguneratzen, eta bat dute aukerarik eguneratzeko, baina ez dute egin nahi. Eta gero prezioa ere, metro karratuko prezioa ere oso garestia da, kalean dagoen prezioa baino garestiago, eta hori ez da helburua, alokairu soziala baldin bada, egokitu behar dira bakoitza duen diru sarrerei. Eta hori da problema, eta horregatik familia hori kanporatu dute, eta atzo irakurri nuen, ez, beste bi familiak ere kanporatzeko zorian daudela.
Bai, bere kasuaren antzekoa izan itezken, bertze, ez da dizpiru gautzi omen daude.
No... Bai, eta gainera, bai, baldintzak, hori badagoen sektorra kontrolpean ez dagoena. Orduan, haiek teorien bai ongi gelitzen da Nafar gobernuak, horrelako eskaintza egiten duela, baina azkenean... diru laguntza ematen dio enpresei, hori da, konstruktorei horian dituzte etxe bizitzak ezin dute saldu, eta orduan parke honen barruan sartzen dituzte pues, alokairu soziala egiteko, baina hori benetan kontrolatu behar dute, eta problema pila dituzte, gertatzen dena da mehatxua jasotzen dituztela, orduan ezakit informazioa eskatzen dituztena, gero haien kontra jotzen dute, eta beldurtuta daude batzuk, nik esaten baldin badu zerbait, agian gero, eta hori da, badakigu datuak, eta baditugu persona batzuk, etorri dira gugana, esateko begira, nik hau da, salatu nahi dudana, baina nik ezin dut, ez daki komunikabideen aurrean, azaldu, zergatik, pues, nire kontra joko dutelako, eta nik gaur irakurri dut korreo batean, ez? Pues, nahiz eta plataformako ekin joan, hango jabeak esan dut, ez nik emakumeen kontra nago, eta kanporatu nahi dut, ala putak aile, edo horrelako zebet erabili zuen. Hori da, orduan haiek dute eskubide guztiak eta gero alokairuan daudenak, ba ez, eta gainera diru gutxi, baldintza eskasak, eta hori da problema.
Bai, bai, errenta, jarrone apala, erran daiteko oinarrizko errenta kobratzen bai. Ari zen, gainera zagit azken aldiuntaren kobratzen ari zen ere, baina eman dezagun 600 euroen buelta,
bai, horrelako zerbait,
eta hoietatik 400 eta 350 euro ordaindu beharra zituen alokairuan gatik.
Eta gero zertaz bizi edo, ezinezkoa da? Eta hortaz gain horrendu behar dute pues, elektriteatea eta gero esaten dena, ez? Pues, batzuk ezin dute piztu bero gaiua, eta bai, eta jan, eta ropa erosi, eta nez, eta ez dakit, hori da problema. Egokitu behar dira diru sarrere, baina eguneratu. Gaur, agian gaur egun zereun ditu, pues, ezin du, argi dagoena da, ezin du laureun tapik ordaindu. Pues, zenbat nik ez dakit, pues, berreun, edo utzi behar diogu dirua hori bizitzeko. Gero gutxiago jasotzen baldin batu, gutxiago ere ordaindu behar du. Hori da.
Bai, hor batzuk eskatzen dute, bakotxak alokainuengatik diru sarreren 90%-a baino gehiago ordaindu behar izatea.
90%-a, 25%-a baino gehiago gero zailagoa da bizitzea. Eta, bueno, kantitatearen arabera, 1000 euro jasotzen baduzu, ba bai, baina normalean hori da gertatzen ez dena. Bos, ere un edo gutxiago jasotzen dituztela. Orduan, pues, neurriak hartu behar dira, eta Nafar gobernua, eta gu, Zarralukiren, bueno, gu, plataformako kide batzu joan ziren Zarralukiren gana, eskatu zioten, bueno, duela, pues, aki, jabete batzuk, esan genion zentzu ziren, ikusten ditugun problemak, ez dute zer egin. Berriro hitz egin dugu, eta atzeratu dute erantzuna, eta orain haien zain gaude, eta ez dute erantzunak ematen, benetazko problema hauei, ez? Orduan, eskatzen dute, pues, dirua aurrera, horrelako alokairua soziala eskatzen dutenean, eskatzen dute fiantza bat, nola fiantza bat, 3.000, ez da, asko edo gutxiren, baina familia guendako ez da posible.
Bai, zeren.
Horrelako baldintzak egokitu behar dira, baina benetan.
Zeren hori eskatzen duen eta familiak hain zuzen ere horregatik eskatzen du, egura aski larrian dagoelako.
Bai, baina hauek esan du, ez, a ber, nik ulertzen du logikoa dela. Eta gainera, pues, pisua guzten baldin baduzu, hasieran zegoen bezala, baina kolore berdinarekin utzi behar dute margotuta eta dena. Et bestela kentzen diote hasieran jarri zuten dirua. Eta, bueno, hango baldintzak ez dira bat ere, nik uste dut hori, administrazioak kontrolatu behar duela hori asko hobeago, zergatik dirua sartzen duelako. Dirua sartzen du, orduan kontrolatu behar du zer da diru honekin egiten dena.
Bueno, unen arira terranbiar hipoteka kaltetutakoen eta plataformak aldako elkarteratxere egin zula atzoberian, Nafarroko sustapen departamentoren aitzineko aldean, eta alako konponbidea eskatuz, aulenen aldeko konponbideara, zioten.
Bai, hori da, eta aurreko gunean, udaletxearen aurrean, eta kogremazaren enpresa honen aurrean, eta hori, bai, hiru konzentrazio egin dira, bai.
Bueno, erran dugu, bai hipoteken gatik eta hipotekari aurre zineginez jenda honitze kanpoen ditu dela, banko batzuk erran behar hipotekak eskatutako bankuetako batzuk dazionen pagore onartu izan dute, hau da, horren aldez nolapait dirua utzi eta kitxo, baina beste banketxe batzuk ez dut alakorik onartzen eta bai etxea ustiaz gain, gero oraindik zorra ordaintzerat eta behartzen baitutute, eta hor oraindik arazoak badire, zenbait banketxe ginez.
Banko egia da, kutsa batzuk, bai, neko eskuzabalak azken bola honetan izan tengari direla, baina beste batzuk adibidez lankide aurrezkia edo kaja rural ere oso zurrak dira gai honekin, ez dute ni badakitan zuengo bati eman zioten, dazion de pago delakoa, baina oso zurrak direla gai honekin eta ez dira egokitzen, ez? Ematen du oso jatorra direla eta ez daki zer, eta dena bezeroaren alde, baina bezeroak problema dituenean desagertzen dira horrelako jarrerak.
Banketxak bai, baina administrazioak ere hor badu zeregin, batez ere zuek aipatzen duzuen eta etxebizitza sozialen eta
bai.
Eskuratze horretan, eta bihar bada horrengatik eta bertze aukirarik eta ez dagulako, ze orain dela ez da pare bat edo bizpiru hilebete, Sandu Zelaiko zenbait etxe berreskuratu zenituzten, bai. Batez ere alako eguran, dagoen jendeari emateko do, hoiek sartzeko, baina bueno, hor betire eskatzen dut, ere eskatzen dute, bai, behar bada zerbait ordaintzea bidezkoa ikuste dute, baina hoxe bere neurrien, nola baitere.
Bai, bueno, antz, zeuden, ez dakiz bat etxe bizitza utzik, Nafar gobernuak zituena.
Orain dela, berroi bat urte edo ere ikitako etxe bizitza, bai, iduriz bide zaindari.
Zarra direla, bai.
Eta, bideko zaindari nola baitere, ez eskaini beharreko da, omen ziren.
Bai.
Eta horietako batzuk ere utxik gelitu ziren.
Bai, hori zeuden oso geizki, ba zeuden usoak eta dena, bueno, hankaz gora zegoen. Guk atera genuen bideoak eta argazkiak eta ikusten da, egoera oso larria zela, ez? Eta orduan, bi familia, bueno, konpondu zen, eta benduan edo hasi ziren bizitzen, gero problematxo bat izan zuen urarekin eta ez dakiz ere, eta orduan, larun bat honetan egingo da ospakizuna. Ospakizuna batez ere elkartasuna adierazteko. Izan den elkartasuna jendeak musutruk egin du lana, askok eta askok egin dute musutruk. Bueno, edo jendeak oparitu du altzariak eta ez dakiz ere. Dena txukundu da, baldintza honetan jarri da, elizitatea ere bai, eta gu nahi duguna da hori legalizatu. Baina, erratena, Nafar gobernuak ez du hori legalizatu nahi, eta gaude horrelako konpaz esperan, ez gaude, ez? Gertatzen dena da, guk salatu nahi duguna da, Nafar gobernuak egiten ez duena, guk egiten dugu, eta gainera ez du eskertzen. Eta ez du eskertzen, eta kontrako traba jartzen dituela. Eta hori da, salatu nahi duguna, eta ospatu nahi duguna da, elkartasuna, eta lortu dela, herriak lortu duela, pues, elkartasunaren bidez, gutxienez bi familiak pues, ongi bizitzea, hori da. Lortu dena.
No, eta prezizkei
gobernu. Larun batean egingo da, ordu batean, izango dut, auzokiren elkartearen, elkartean egingo da amaiketako bat, ordu batekoa izango da, eta gero jendea joango da etxeak ikustera. Orduan, gonbidatuta zaudete, eta nahi baduzu, problemarik ez.
Bai, eta horrekin noixa da, Nafarroko gobernuari hori eskatzen zaio kerez banaiz, bai, berak dituen utxik dituen etxeak nola
bai,
parteren moldatu dituela, ez?
Hori da, handu ditu etxe askorendik berak konponditzala.
Etxe bizitza sozial gisa.
Auzokidea eman, ez eman, baldintza honekin eta lokairu sozial batekin bakoitzak alduenaren arabera ordaintzeko eta kito. Ez da, opari bat, ez, ez da, pensatu ere. Euskin noskain, beste beharra, ez, eta zuzena gainera. Horrelako paria, bezik, bai, alokairu sozialean jartzea, bai. Baina ez dago eskubiderik, ba problema dituela eta ba daude etxe, ez dakizen bat etxe bizitza doain hori, utzik, ba ez da. Eta bitartean, Nafar gobernuak atera, Nafarroe parlamentuak atera zuen lege on bat, gero errekurritu zuen PP-koak eta azkenean han gaude, baina udalak, bai, udalek alde batetik egin dezakete eta batez ere Nafar gobernuak egin dezake gehiago, problema hau konpontzeko edo gutxitzeko gutxienez bai. Bai, dituen getxe guztia konpondu behar ditu, hori da egin behar duena. Nahi dugunerako bat dago dirurik, hori argi dago. Orduan, hau behar beharrezkoa da, bestela eskubide asko ditugu eta ez dira betetzen, orduan hau badarra jotzea da.
Gainera, Nafarroa hola bitxikere gisa, oraindik etxe bizitzen salmenta gehien bultzatzen duen herrialde edo elkarte edo erkidegoa omen dugu. Salmenta eta horren ordez bai utxik dauden eta etxe hoiek nola nahi ere beharra dutenen eskurat moldatzeko do ihartzeko eskatzen zaio hainbertze etxe utxik badagoelako bai. Zoida eta horietako batzuk erran behar gobernuarenak berarenak direla.
Hori da, eta urbankoek dutena pues, horrelako zerga bat jarri eta alokairuan hori bultzatzeko. Eta hori, ez bakarrik alokairuan bultzatzeko, baizik eta banko irene interesatzen zaie, utzi dituzten etxeak, jasotzen baldin badute, diru laguntza, pues ongi datorkia ere, orduan hori erreztu behar da. Eta ez badute jarri publikoan, horrelako parke batean, pues azkenean zigortu hori lortu arte, publik, banketxeei, ez dugu zen nahi, pribatua dena, pues, bakoitzak egiten du nahi duena edo alduena, ez? Baina banketxeek edo instituzioek dituzten etxe guztiak, hori, auzokideen beharretan jarri behar dute.
Eta Josu, bakitzeko, zuek plataformatik eta ari zatela, ez dakit jendea nola ikusten duzuen, gaiarekiko ze empatia edo kompromisorik edo zer
da, ikusten duzuen. Zer egiten dugunean jendearekin eta konzentrazio bat egiten dugunean jendeak bat egiten du, hori argi dago. Ikusten du, hau ez dela zuzena. Eta kaso honetan, pues, hori, Mariarekin gertatu zena, pues, semeak, hori, Down sindromea zuelako, baina, bueno, berdin da. Azkenean, familia bat, eta hau bezalakorik batago asko. Gu bileretan ikusten dugu jendearen egoerak, ezin dutela ordaindu edo Ekuadorrera itzuli nahi dutela, horreko gunean familia batek ez, baina utzi nahi dute dena baldintza honetan, orduan, haiek konturatzen dira, ez, nik, pues, Ekuadorrek adibidez ez du estradizio edo horrelako zorra ez haie jarraitzen, ez, hango parlamentuak debekatu zuen, ez, baina berdin da, utzi nahi dute, hemendik joan nahi dute, baina utzi nahi dute baldintza honetan, orduan bakoitza dena, dazonde pago lortu eta dena pakean utzi, orduan zuzena dira, Ez dute aldegin nahi horrela edo nola eta hor konpon. Ez. Nik hori ikusi nuen familia batean aurreko gunean. Ez, guk utzi nahi dugu gauza kongi bukatuta eta izu, hau da egin duguna, pues, orain dago egoera, langabezia handia dago, guk ezin dugu hemen bizi, ezin dugu etxea ordaindu, ba, orduan honen truke utziko dugu etxea, baina konpondu nahi dute. Ez dute aldegin nahi eta gerokoa. Ez. Orduan haien jarrera ona da. Bai, afektatuen edo kaltetuen jarrera oso ona da. Konpondu nahi dute, ordaindu nahi dute, baina ezin dute. Eta batzuk nahi esaten dut egizu. Lehenengo goza da, nire seme alabeik, janari ematea, eta gero alduena, baina ez aia llegatzen. Hori da problema.
Josu, gaurko zorrekin utziko dugu, vale. Betire larun batien erran bezala, sandu zelain beharreskuratutako bizitza hoien nolopait kakotxen artean erran dezagun, inaugurazio, bai. Edo behinpin kanpora begirako ekitaldi hori eginen da, eta horren berri emateagatik esker mile eta vale, segi bizkor.
Alea, gube, jo.
Horeikoan edukiz guztiz aldatuko dugu musika kontuak izpide izeintugu. Esnebeltza taldearen azkeneko diskari buruz, Iban Zugarramurdirekin, bateria Jole Aranztarrerekin solastuko gora. Nerea gure lankidea berarekin egonda astuntan, eta horrekoan bien artekoa entzunen dugu.
Esnebeltza talderen enkora lanaz solastuko gara urrengo minutuetan. Iban Zugarramurdi Altzuri, Aranztarronek urte batzuk daramazki taldean bateri jole gisa. Gaur berekin egonen gara eta lan berri honen prozesuaz solastuko gara. Laster hasiko dire zuzenekoak eskaintzen eta uste dut entsaiotan buru belarriari direla. Iban, egunon, ongi etorri.
Opa, Nerea, egunon.
Zer moduz?
Ongi, mentxen, itxialdetik arratu nuzu, bai.
Mm-hmm.
Ongi.
Bona, bai. Esnebeltzak jazkoa prestaketerako erabili du, lan berria plazaratzeko.
Bai, joan den urtean, erramar da, pues, egin donula etenaldi bat, martxo bukaeratik aurrera, azkeneko kontzeptua uste dut eman genula korritako baionara iristen zen egun horretan, eta hortik aintzinera, pues, bueno, erabaki genuen geldia une bat egiteko momentua zela, lan bat ongi prestatzeko, eta bueno, gero beste motibo batzuk, ere hortarteko Fermine muguruzarekin egin dugun birare hor egonda, eta bueno, geldiune, bai, hilabete batzutakoa izan da, bine, bueno, ongi etorri zaigu, alde batetik zira hori burutzeko Ferminekin, eta beste aldetikan, pues, bueno, berria prestatzeko.
Hori da, zuk aipatu bezala, lan honen prestaketan etzate geldirik egon, Esnebeltzako taldekide haunitzei Fermin Muguruzaren No More Tour bira gaineratu zitzaizuen. Gainera irrati honetan Josetxo lankidarekin mintzatu zinen, pentsatzen dut bira hori aberasgarria izanen zela, bino neketsu ere bai, ez? Hain denbora jikian hain bertze kilometro egin biharra.
Ba, hori da, ez? Azkenin Ferminek egiten ditun bira hauek, ba, bueno, bera 5-6 urtetik edo ateratzen da birak egitera, eta bueno, egiten dituen bira horiek ere ba, nahiko potenteak izaten dire, eta kasu honetan tokatu zaigu ba, Esnebeltzako boski de bira horretan parte hartu izana. Ez. Bueno, polita, aiz polita da, bai, tokitio bat ezautzen dire, eta bidaiatzen duzu baunitz, nahiz eta demora unitzik ez duzun irisitako tokiak ezagutzeko, ez? Azken zinean lanean abizarelako, bino, bueno, bai, polita, bino, neketsua eta gogorra. Positiboa, azken zinean positiboa, ez? Ba, musikalki eta, bueno, aberazten du haunitz horrek musiko bezala, ez? Bino, bueno, neketsua ere, bai, kilometro pila bat dire, ordu pila bat aeroportutan, eta bidaiatzen da haunitz, gorputza nekatuta dago, eta, bueno, ez dela kanpotik ikusten bezain polita, ez, edo jode, ez, ongi, ez, bazazte ez dakit nora, eta gero handik ez dakit nora, eta bai, bagoaz, dino, bueno, hau gogorra da. Dino, bueno, aldapa nola izaten da hori, bai. Zuko tokian aldaparik ez, ez?
Hoxe. Bueno, lana haundile egin beharra, ez, denbora gutxian, bino, eraberin behar bada zuen lanetarako kontaktu biltze bat ere mantxeke, ez, horrelako ateraldiekin, edo ez?
Bai, bueno, kasu honetan suerte izan dugu Esnebeltzako boskide hor egon garela, ez, lehen errandu bat bezala. Eta, bueno, gure libre genitun ordu horietan edo hoteletako ordutan edo aeroportutan edo ezkigun ordu hiloietan, ba bueno, aprobetxatu dugu bizkate, bizka honeri forma emateko, ez? Abestiak joan dira pues, ateratzen hoteletako gelati, gehien bat, Solano hori bidida ordenadoreakin gotita beti, eta gu ere horregon gara, pues, bueno, pues, ideak ateratzen, eta biskote kantak nondin ora jo, eta bueno, horre berrikuntza bezala zabaldu genuen taldekiden artean Dropbox bat, aplikazio bat, nun munduko edozein partetan zaudela, pues bueno, pues lasai ederrean Hernanin edo Ereño zutikan edo Donostitik entzuten alduzu egiten ari zarena une berdinean, ez? Eta bueno, hor zintzilikatzen genitun gure kantak, eta bueno, poliki-poliki forma ematen joan gara, eta bueno, gero ja behin jira bukatu denin, pues bueno, elkartu gara lokaldean, eta kanta horieri ja azkeneko format, azkeneko ikutuak pintzela horiek hor eman dizkiogu, ez?
Lan honi gora jarri diozue izena, eta hau berrikuntza bai, lan berria delako, bino berrikuntza gehiago ere bai, zuen diso grafikoa sortu duzuelako, eh? Iban?
Ba, bai, berrikuntza bezala hori eran bar da, ez? Orain arte atera jugun diskak izan dira beste disketxekin, eta bueno, esan behar dago hori suerta hundi badela, ez? Gaur egun... diskatxe batek zuri diska bat argitaratzea kristona da. Bueno, denak badakigu musikaren mundu honetan eta industria honetan, ba, kriston krisia dagoela, beste gauza unitzetan bezala, eta, bueno, erraneteke lujoa dela diskatxe batek zuri diska bat ekoiztea edo kaleratzea. Eta, bueno, guk eman dugu gure pausua orain arte, ba, beste diskatxekin egin dugu lan, eta pentsatu dugu pues, unea edo momentua zela guk gure produktuaren jabe izateko, ez? Eta guk nahi bezala pues, bueno, manejatzea gure diska eta guk izatea gure diskaren nagusi, ez? Eta nola bait, bai diska zabaltzerak orduan diskaren kontrol bat zehaz bat horki eramateko eta bueno, nola bait, satisfazio personala ere handiagoa da, ez? Autokoizten bada eta bueno, gu gara gure diskaren jabe, hori da azken finean autokoizten bat definitzen duena, ez?
Bost gora deitzen da.
Hori da. Bost gora da diskatxearen izena, gure diskatxe honen izena, gure diskatera dugu eta bueno, zabali gaude ere beste talde ere batzu eri ere etorkizunean pues, beraien lanak argitaratzeko, ez? Adibidez hor, Patxuko, gure abeslariaren Patxuko naiz diska buk kaleratu dugu gure gure diskatxearen izenean. Bai, eta nola bait, bozgora zergatik? Bueno, bozgora altaboz bat bezala erabiltzen dugu, ez? Bozgora ilu bat, ez? Eta horti datorriz joko hori pixkat, ez?
Boz, gora, orduan. Bueno, berrikuntza hori, alde batetik, gora diska, gero, eh? Ze berrikuntza gehiago dakartza gora lan berriak? Oiko moldearekin segitzen du? Alarran daiteke?
Ba, bueno, uste dut gure estiloan ezka dela gehiagi mugitzen, ez? Guk gustatzen dugun musika, bueno, guk eramara dago ez dugula ezer asmatu. Hemen dena kanpotik etortzen da, eta influentziak dituzte edozein musika estilotan dauden taldeak beti kanpoko influentziak erabiltzen dire, eta bueno, gure kasuan, pues, bueno, guk gustatzen duguna da reggaea, ska, hip-hopa, rocka ere, funkia, eta bueno, estilo nazketa pila dago, bertze lanetan bezala, eta, bueno, ez dago aldaketa hundirik, ez? Ez zentzu horretan, ez? Gure hildotik segitzen dugu.
Bueno, amazazpi kantuekin osatutako lana da, eta entzuten ari garan hau, segarna da, bakar godean. Zer ipa dezakegu kantuei buruz? Zerolako gonbidapen kolaborazio izan dituzue kantak egiteko orduan?
Bueno, kantak eramara dago denak esmeneltzara direla batez bertze, ez? Hor badago kanta bat kin manda deitzen dena, La Mala Rodriguezena da, kanta hori, eta bueno, guk egin dugu bertsioa kanta horrena, eta bueno, bertze kanta guztiak guria dire, esmeneltzarena dire. Kolaborazio pila bat egon da diskonetan, ez duker espanago, ez dakit, goi kolaborazio edo zenba da den, pila bat egon dira, bueno, guzti dugu beste disketan bezala, kolaborazioak eta diska aberastu egiten dutela, ez? Uste dugu importantea dela, eta, bueno, badugu lagun pila bat, musikaria direnak, eta, bueno, gonbidapena luzatu, eta baiezko eman digutenak, eta, bueno, uste dut hori aberasgarria dela diskarentzako eta taldearentzako, ez? Izenak aipatzekotan, ba, hor dago Adria Salas, La Pegatinakoa, La Canija, de Callaoseko abeslaria, Malena D'Alessio, hau da Argentinako rapera, bueno, pues, nahiko mitika eta famatu bat, ez? Gero daukagu Little Pepe, La Mala Rodriguez, Fermin Urutza, Amal Eleve eta Carlito, Iri Revoltisekoa, goek frantziakoa dira, Richard Dalton ere bai, frantziako kantante bada, Diez Robredo, hau da Agrolaitzeko, Kaliforniako talde batetako kontrabajista da, gero hor daukagu Oskorriko ere Alos Quartet, ba, txeloa, biolontxeloa, biolinak eta grabatu ditunak gure abesti pare batetan. Eta gero ja gure gertukoagoak, ez? Ba, Oskar Bena, Fermin Muntzarekin ibiltzen den gitarra jolea, diska guztietan kolaboratu izan du, bai Xabi Azkarate ere perkusiotan, Daniel Rey, Jamaikarra, Deskontroleko jendea, Zuloakekoa, Fino, bueno, Fino da sasofoia jotzen duna Ferminekin, eta bueno, gure diskan ere horri disketan beti horri digida, eta bueno, kolaborazio pila bat, ez? Eta polita, nahi eran aberazten di diska.
Kien manda?
Se levanta la gente, yo no necesito poder. Kien manda aquí? Kien? Kien manda aquí? Kien?
Bueno, Iban, oraingo honetan, diska bakarra diot, deuderik gabe, heldu da, lan hau?
Bai, bai, diska bakarri da, kanta dire, eta, bueno, botxa dago, amazazki kantuz osatu, bueno, amamos kantu eta bi interludio dire.
Bueno, bakarri gerran dugu, horrek ematen du gutxi dela, bino hor dago ba, autoprodukzioa ere, hor daude egin dituzuen lanak ere, eta beraz lan handia erran dugu, bueno, lan bat plazaratzeko edo kaleratzeko. Entzaiotan ari zaretela badakigu, uste Durangoko azokan ere alere zuzenekoren bat eskaini izan dela, ez? Pixka bat adibide gisa edo, exemplu gisa, eh?
Bai, Iban? Durangoko azokan aurkeztu diska, eta bueno, arrakasta handia izan du diska, gehi erran, pero aitz kontenga gabe, jende pila bat gerturatu da gure estandera, eta diska pila bat saldu dugu, eta alde horretik ba, bueno, ba, posgarria izan, ez? Benetan, posgarria da. Eta bueno, horre uki genuen aukeratxo bat, ahotxeneako karpan, ordurdiko kontzertu bat emateko, eta bueno, ba, kristona izan zen, ez ikusten da jendia, badula, berriro zenetzen ikusteko gogoa.
Bai, ez da?
Bai, zazpideun da piko lagun sartu ziren, kanpoan uste dut beste hainbeste gelditu zela, sartu ezinik, eta bueno, kriston testa antolatu genuen hor ordu erdi batez, ez? Nahiz eta denbora gutxi izan. Eta bueno, geroztik, ba, bueno, ensaiotan hor ari gara, buru belarri sartuta, astean bitan ekartzen gara ere nozun, eta, bueno, pixkote gauza bada, diska eta bertze bada zuzenekoa prestatzea, ez? Eta, bueno, abestiak moldatu behar dire zuzenekora, diskan bezala egitea, ba, bueno, batzutan posible da, beste batzutan ez da posible, saiatzen gara aliketa berdintzun izaten, eta, bueno, abesti zerrenda luzea dugu, baditugu ja lau lan, lau diska, gehi rezopak atera zuen lan hori, eta bueno, abestien aukerak eta ere zaila izaten da, ez? Eta baino hortan ari gara.
Bederatzi taldekide, ez, Iban?
Bai, hori da, bai.
Bederatzi taldekide, eta zuzenekoak, ja, baduzua agenda bat, edo...
Bai, bueno, taldekide buru zerra nahi dut bederatzi musikari garela,
bai.
Ez? Gero lantaldea handiagoa da.
Bai,
bueno, badu gure amargarren kidea, Amaio dana, gure manajerra, gero langileak ere hor daude, ez? Bai Ander, bai Anartz, Atxuz, bueno, teknikariak, montatzaileak, azkenean gure taldea 14-15 lagunetara luzatzen da, ez? Eta hori da, ze barkatu nerea.
Zuzenekoak, bai, zuzenekoak eskaintzen agudosako zarete, agenda ja baduzu eskutartean nola hurbilekoak zein izanen diren?
Bai, bueno, erein egunen genuen aurrera pintxo bat, gure agenda zein izango dan. Ofizialki, otsailan 22an hasiko gara, Durangoko kalera roken. Martxoan 7an Madrilen egon gara, Siroko salan, martxoak 8an Segovian, martxoak 15 Gernikan, Star Gaztetxean, martxoak 28 Gasteizen, Jimmy Jazzen, 29an martxoak 29an Donostiko Kursalen, apirilak 3 Zaragozan, pegatinarekin, pegatinarekin, eta apirilak 4an Iruñan Toten Aretoan La Pegatinarekin ere. Erramarra dago, 22tik aurrera arranditu duan konzeptu hauek baino lehen hiru konzeptu egingo ditugula, oraindik zehaztu gabe dauden tokietan, bino tokiak txikiak izango dira, ez? Erabiliko dugu pixkat, pues, konzeptu hauek prestatzeko ensaio bezala, edo, baina, bueno, konzertuak izango dira, ez? Eta gure asmoa da, oraindik ez dakigu, bueno, ez dugu aurreratu, non izango diren, bino gaztetxeak izango direla.
Ongi.
Hiru gaztetxe izango dire, Euskal Herriko hiru gaztetxe, bino, bueno, oraindik begira gaude, non egin, eta nola. Bai. Eta hortik aurrera, apriatik lautik aurrerako agenda ez dutenen, bino, bueno, nahiko betia dator guztia, eta horrela segi dezala, ez?
Hori da, hori da. Bueno, hau, zuen lan hau ezagutu genuen aurrerapen kantuenekin, Lokarriak kantuarekin. Ez dakit, akautzeko, Iban, ze kantu proposatzen aldiguzun lan honetatik?
Jo, ba, ez dakit, ez. Edozein kanta paratu alduzu, ez?
Bai.
Adibidez, bueno, kanta bat erratekotan ez, kanta lasai bat, edo ez dakit, hor dago Zauriak izeneko kanta polit bat, ez, nun izeiten dan emakumeari maltratuari buruz, eta horrelako gauzak ez, kristeki, oraindikan, ba, unero gertatzen direnak ez. Eta gero, ba, bueno, beste abesti bat aipatzekotan, ba, hor daukazu Bakardadean ere,
bai, Lentxo Berri duguna.
Freskoa da, polita da, eta, bueno, dantzagarria ere, ez. Hori ja, zuen aukera.
Lehen Bakardadean jarri dut, beraz orain Zauriak kantua jarriko dugu. Iban, ez dakit zerbait gaineratu nahiko zenuken? Eskualdean, kontzertua eskaintzeko preste goinen zinen zu, ez?
Nola barkatu?
Eskualdean, kontzertuak eskaintzeko ere prest, ez da?
Bai, noski, bai, ez. Bai. Eskualdean jotzea beti polita da, zure inguriko jendea hurbiltzen da, eta bueno, horrek ilusio handia egiten du, ez?
Bai. Ba, hortxe utziko zaitugu, Iban, eskerrak honitz gure hartan izategatik, muso handi bat.
Ba, eskerrik asko zueri eta nahi duzen hartzen.
Esinoa eta bakarrik nago Ubeldura gorputzean josi dizkidatelako ezin dut gehi.
maitatzen denborak erakutsi dit naizen bezala honatzen bizitzak erakutsiko dit naizen bezala maitatzen. Say, my love for you will never die, it's stronger every day. No want no fuss, no want no fight, let us all unite.
Eta holaxen gaurko azkeneko gonbidatuarekin egonen gara, Maria Iñarrearekin. Berarekin, bak lorei buruz solastuko gara. Nerea gure lankideak elkarrezketatu du, eta oraikoan bien arteko solasaldia entzunen dugu.
Narbarten kokatzen da Masai. Maria Iñarrea masajistaren eskutik, Masai sesioak edo saioak izaten dira. Gaur egun, sobera presak abizi gara, eta hori gure muskulu ezurrek nabaritzen dute. Bizkarreko minak, lepoko minak, kirol saioetan ere, lesio hauniz izaten da zoritxarrez. Hoi guztia aurre egiteko, profesionalen gana jotzea beharrezkoa da. Profesional bat dugu gure artean, orai Mariak, batxe edo bak loren onuraz ere, solas eginen digu, bera erabiltzen hasi baita, eta osasunaren tzat onuragarria denez, baea zer kontatzen digun Mariak. Maria Iñarrea, egunon eta ongi etorri?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi eta zer.
Ongi baitare. Bueno, noiz hasi zinen masajista lanean?
Ba, izin dire orain 8 urte edo hola Iruñan hasi nintzela eta baitut 3 urte orain etxean, bueno, kontsulta badutela Narbarten.
Bueno, nora goaz? Erranen dugu lehen aipatu duguna, ez? Presaka bizitza horrek gero ondorio txarrak ekartzen dituela, ez? Osasunarentzat.
Bai, hoi da, gorputzean nabaritzen dugu, tensioak eta gehien bat bizkarra izaten da, gehien sufritzen duen aholakoetan, bai.
Bueno, gure eta itxi amatxin denborian berbada lango gorren ondorioz, izan zitezken horlako lesioak ez. Bai. Gaur egun, bueno, lango gorrak ez direnik ez du gorranen, bino gehien bat emozioekin lotzen dire horlako gauzak ere, kirol esparruan ere lot gaitezke ez, eta hortik ere lesioak etortzen dire.
Bai.
Zer da gehien tratatzen duzuna zuk zure kontsultan, Maria?
Gehienak etortzen direna bizkarraren gatik da, bai.
Postura txarrak berba da.
Bai, hori da. Ta lehen lan gogorrak egiten ziren bezala, orain jarrita denbora gehiagik pasatzen du agian, eta horrek ere gero, bueno, konpensatzeko edo egiten dugu kirola, bueno, gehiegi ez dut errango, baino bai zerotik eunera pasatzen garela, ez? Jarrita egotetik, ba, boi, kirola egitera neurri izkampo egoela batzutan, bai.
Orduan, bi muturroiek ere ez direla honak, ez da?
Hoi da, bai.
Bueno, eta tartean masajen beharra ere bai, bizkarra ipatu duzu, ez?
Bai.
Eta, behar da ez gara kuestiente ba, behar bezala jarri behar dugule, jarritare behar bezala egon behar dela, ez?
Bai,
hori da katxelarria da.
Bai, batzutan pasatzen da, atortzen da jendia inoiz ez duela masajirik hartu, eta, bueno, probatzera edo, eta gero erraten du, jo, pues, ze ongi nagon orain, ez, ondotik, bai, bai.
Batzutan ordenadaren aurrean, egon behar dugunok, ezkara behar bezala goten, eta horrek ere gero denborarekin luzeran, horrelako arazoak ekartzen ditu.
Bai, ordu haunitz, postura berian egotearen eta hori ekartzen du, bai.
Bueno, zure kontsultan arbarten duzula aipatu duzu, ez? Bai. Eta hain kontsulta hortan batxiloreak edo bakloreak
bai.
Izanen dire aipagai, ala mintzatuko zara batxiloreetaz, hain xuxen ere, non dute jatorria lore hauek?
Ba, hauek sortu zituen ingles mediku batek, duela, bueno, egun urte ez dira izango, baina, bueno, bai, 37 edola. Eta, bueno, bera medikoa zen, eta beti sumatu zuen bazela zerbait falta. Ez, mediku bezala edo bakteriologo bezala lan egiten zuen, eta gero hartu zen, bueno, bazagola zerbait hor, zerbait falta zela, orduan joan utzi zuen bere lana, eta, bueno, herri batera joan, eta hasi zen loreekin probatzen, eta, bueno, gutxika atere zituen sistema hau atrazuen, 38 lore hauek, nunta laguntzen duten emozioetan gehien bat. Bai.
Hoi da, pixkate emozioekin arrelazio ikusi zuen.
Bai, hori da, bai. Eta ikusi zuen sendatu bertze gisa ere egiten aldutela medikuek, baino bueno, gero ere baten nola sentitzen den eta hortan laguntzen altzela ere eritasunetan aurrera egiten.
Hoi da. Zertarako balio dute batxilorek? Ba,
sistema hontan dauden 38 loreak hartzen dute errandezagun iaia emozio guziak, ez? Beldurrak, dudak, urduritasunak, bakardadea, ez dakit, orainarekiko konexio falta hori, pixko dena, insomnioa, bai, pixko denetan, bai nola sentitzen garen.
Azkenean, batzutan, ahoniztan, sentimentu horietatik gero etortzen direlako minoiek, ez? Edo suma ditzakegun karga horiek, edo,
bai,
ez?
Bai, tensioak eta bat urduri bizi bada, beti izango du tensioa gorputzean. Eta hortan...
Koropilo horiek, eta, ez?
Bai, hori da, bai.
Blokeo horiek, ez? Zer lore mota ditugu? Ez dakit, 38 aipatu dituzu?
Bai. Bai, gehienak hemen ere... Hau nitz aurkitzen alditugu, bideetan, bo, ni hau ikasita gero, hartu naiz, nire hurbilean aurkitzen alditu dela hau nitz. Bai, bai. Badaude batzuk zuhaitzak direna, bertze batzuk lore simpleak. Pues badago pinua, dago gerezi lorea ere bai, sagarra, sagarran lorea, denak dire loreak. Yeah. Eta gero lore simpleak ere, bueno, izenak errango nituen, baina igual
bai.
Ez dire
ezagunak. Bueno, ezagunenak behar bada hoiek, ez?
Bai, oida, igual zuaitzak hemen gehiago zautzen ditugu, bai.
Bueno, lehen emozioak nola sentitzen garen aipatu duzu, ez? Hor,
bai.
Zenbait, multzo egin dizkigutzu, minio behar bada, entzuleak jakin nahiko du, ez? Eta eritasunak, ze eritasunei aurre egiteko, ez? Erabilgarri dira batxiloreak.
Bai, eritasunei zuzenean ez diegiten. Bakarrik bat, adibidez errango dut, batek hanka hausten badu, ez du hanka konponduko. Baino, hanka hautsi horretan bizi aldatzen zaio, ez da mugitzen al, orduan horrek sensazio batzuk ekartzen du, ez? Pues ezintasuna, edo konfiantza falta ere gartzen aldu, eta sensazio horiek hobeki kontrolatzeak
bera hobeki sentitzea ekarriko
da. Hobeki sentitzea eta sendaketa ere hobekiago egiten da.
Hortaz. Bai. Orduan argi izan dezagun, pixkat gehien bat emozioei begirako zerbait dela, ez?
Bai. Gero ere bai badire batzuk konkretuki ja krematan ere ematen direla, orduan adibidez badago bat garbiketara laguntzen duena, bueno, garbiketa bai emozionala, eta gero ere, pues, kanpotik emanta ere, pues, fisikoan ere eragiten aldu, ez?
Barrera sartzen den horietako, ez?
Bai, oida, bai.
Bueno, aipatuzu krema, zer ze formantutan hartu ditzakegu batxiloreak?
Normalean hartzen dena da, prestatzen duguna da pote bat, batek behar duen tantak, bueno, lore hoien esentziak edo ematen dire pote hortan urarekin hasita eta gero hartzen dugu egunean zehar minimoki lautanta lau aldiz egunean hartu behar dire. Bai. Hortik aintzina gero batek behar duen arabera gehiagotan. Adibidez pasatzen da haunitz oposaketak eta hola heldu direnean, batek badaki urduri egon behar duela edo bueno, bada hor tentsio puntu bat, ordun egun batzuk lehenagotik hartzen hasita, gero eguna hurbilduz bezala maiztasun gehiagokin hartzen alda eta bai, normalean jendeak behar hori sentitzen du eta gehiagotan hartzen du, ez? Bai, hurbilduz bezala tentsio puntua handitzen delakoz.
Beraz nabaritzen da gure gorputzean,
bai,
eh? Bai, nabaritzen da.
Bai, bai, lasaitasun ematen dute, orekatzen dute pixkot.
Bai. Pentsatzen du sentsazio bakotxarentzat konposaketa hori ezberdina izanen dela, Maria?
Bai, tratatzen dena da persona eta ez sintoma.
Hortaz.
Depresioa duten persona guztiek ez dire berdin tratatzen. Batzuk sentituko dute tristezia, bertze batzuk bakardadea, bertze batek egongo da urduri, bertze batek sentituko du konfiantza falta. Orduan, bakoitzari depresioan adibidez, emango zitzaion lore desberdina. Batek sentitzen duenaren arabera.
Alde zaurretik, pixkoat norberaren fitxa bat erarko da, ez, Maria?
Bai, normalean egiten dena da elkarrizketa bat, eta, bueno, batek kontatzen duenaren arabera, ni bueno, oartzen ditut batzuk edo bertziak.
adin guziei, zuzen duta da?
Bai, nola aurrei, nola helduei. Aurrekin zailago da, ez dute adirazten nahi naisa, edo, adibidez ni nire umeari ematen diot, ez dakit egiten, txikia da, orduan, bueno, beti ere hipotesi batzun barnean, ez, egin bat duzu,
bai.
Baino, bai, normalian etortzen direna gelduak dire, bai.
Bueno, zerbait gehiago gaineratuko zenuke, batxilorei buruz, ez dakit, ezaguna, ote dugu, eskualdean?
Eskualdean ez dut uste ezaguna denik, bai, etortzen den den, bueno, nikan konsultan ditut, eta jendea galdetzen eta zer da, oi, zertako, eta bai, jendeak ez daki normalean zer den. Orain sartzen ari da hemen inguruan, bueno, inguruan eta urrunean ere bai, bertze herrialde batzutan kaso ezagunagoa dire, bai.
Ezagunagoa dire, ez bai. Bueno, zurekin harremanetan jartzeko, zuri kontsultara deitzeko, ordu hartzeko, zer egin bar du?
Bai, telefonoz.
Interesa duen horrek, bai, behar da telefona emanen dugu.
Bai, nire telefonoa 6499-3924-2024 da. Eta hoi, deitu dezake nahi duena, galdetzeko edo kontsulta bat egiteko, ez dakit, bai,
ongi.
Informazio eskatzeko.
Pixka bat, bueno, interesaduen horrek, zerbait sentitu ezkero, edo ikusten baldin badu, batxilorekin arindu dezakeela, bazugerara jo dezakeela, eta bai. Eta pixka bat bere fitxa egin, eta behar den konposaketa emanen diozu.
Hori da, bai. Bai, errango nuke badirela bi modua kaso hartzeko, bat izango zela momentu jakin batean, ez, azterketak diren bezala, ba, edola, edo gero badago ere jendea, ja, prozesu luze batean sartzen dena.
Oita.
Bai, batek, oi luzeki hartuz, baten kontzientzia handitzen da, ez, batek bere burua ezagutzen hasten du, eta bueno, hobekiago sentitzeko beti, bai.
Hobekiago sentitzeko,
bai,
ez?
Hori da.
Hori da, iraupen puntuala, edo iraupen luzeko zerbait, ez? Norberak bai. Pixkat ikusiko du, ez? Bere burua nola,
bai,
nola dagon. Normalean, prestatzen dituzun konposaketa horiek zenbatero inbar dira aldatu?
Bai, iraupena bi asteko edo hiru asteko iraupena izaten du. Gero ja efektua gutxiagotzen joaten da, bai. Bai, orduan aldatu behar da. Bai, gainera sensazioak aldatzen direre, bai. Batek batzuk arintzen duenean akaso barrutik zuen zerbait atetzen da berria eta bai, aldatu behar izaten dire, bai.
Horta zerraten dizut, ez? Berbada konposaketa hori ez dela beti berdina izanen, ez? Lore horiek aldatuko direla, ez? Sensazioak ere ez berdinak izan ditzakegu.
Bai, hori da, bai. Bai, normalean aldatzen da. Aldatzen da, bai.
Bueno, ba, honetan utziko dugu. Interesgarria izan da. Gai hau bueno, nahi duenak kuriositate moduan, ba, jo dezake zure gana, narbartera, Maria.
Onida.
Eskerrik asko, gure errezategatik eta guztia kontatzeagatik.
Mil esker.
Eta holaxen, gaurko emanaldiaren, gaurko saioaren akabaiarat iritsi gara. Saioak itzeko kantu bat aituko dugu. Zebda aspaldiko taldearen, Okzitaniako Tolosako taldearen, kantu bat Le Fruit et le Deux. Kantu horrekin utziko zaituztegu eta heldu den aste artioa jo erranen. Ongi izan denak.
Si je suis tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, il y avait pas d'olto. S'il n'y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse, qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne, à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres, et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise ceux qui flinguent les moments comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis,
je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic. En fait, en polonais, républicain et laïque, si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du faux.
Qui nous soulève, elle nous décime, j'en ai peur pour la nuit des temps.
Elle aime Noah, mais faut qu'il gagne des tournois. Elle aime Boli, mais elle jamais rien aboli. Elle aime Noah, mais faut qu'il gagne des tournois. Elle aime Boli, mais elle jamais rien aboli.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur,
je me présente, voici.
Je m'appelle Larry Mamadou Juan et faites place Guido Henri, Gino Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre. J'ai épuisé un combat, la bonne affaire, j'en ai bavé de la peur que j'ai lue dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien, qui le croyaient précieux. J'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites alors.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles, tu finis ta vie, elle bourdonne les abeilles. Dans tes oreilles tu finis ta vie, bourdonne les abeilles.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre époux et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier au même titre que les Français d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts.